Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алабукадагы орто токой суу сактагычын Өзбекстан менен биргеликте пайдалануу шарттары боюнча парламент жактырган келишимдин мазмуну коомчулукта бүдөмүк ойлорду пайда кылууда.
Металлды эчтеп жазылган эмес. Көп бактилерде булар жазбай коюшкан. Биз канча мөөнөткө Өзбекстанга суну пайдаланууга берет алабыз? Ратификация деп эле маанилүү айтат.
Эми январда өкмөттүк аралык комиссия келип кандай кылып иштетет. Ошол маселе январ айында каралат.
Испаниянын Каталония автором облусундагы шайлоодо аймактын Испаниядан бөлүнүшүн жактаган партиялар кайрадан алдыга чыгышты. Буга чейин алардын октябрдагы референдумдун жыйынтыгы ишке ашкан эмес. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча комиссия курамы жаңы эле бекиени менен ушул жума соңунда аталган сыйлыктын быйылкы лауреаттары дайым болору маалымдалды.
Бул комиссия эмгектерди эми кабыл алат го десек, 2-3 күндүн ичинде жеңүүчүлөрдү, лауреаттарды аныктайбыз деген кабар чыгып кетти.
Ал ага чейин окуштуу баягы эски комиссиялар, немелер жетишпейт да. Кинону болсо көргөн.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студиядан Алымкулов уулу азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, саламатсыздарбы. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизүү сунушуна 22 декабрда добуш берет деп күтүлүүдө. Эгер колдоо тапса, Түндүк Кореянын мунай импортуна кескин чектөө киргизилип, бул өлкөнүн чет жактагы жарандары мекенине кайтышы керек болот. Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүү демилгесин АКШ көтөргөн. Бирок бул санкциялар президент Дональд Трамп талап кылган кескин чаралардан жумшагыраак деп мүнөздөрүүдө. АКШ расмилери Түндүк Кореянын мунай импортуна толугу менен тыюу салып, чет өлкөлөрдөгү расмий Пхеньянга таандык мүлктөргө бөгөт коюуну сунуштап келишкен. Ким Чен Ын башына турган Түндүк Корея бийлиги эл аралык айыптоолорго жана санкцияларга карабастан талаштуу өзөктүк жана ракета сыноолорун токтото элек. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас Палестина эли жакынкы чыгыш боюнча АКШнын сунуш кылган бир да тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Ал 22 декабрда Парижде француз президенти Эммануэль Макрон менен жолуккандан кийин АКШ тынчтык жараяндарында чынчыл арачы эмес экенин көрсөттү. Биз мындан ары АКШнын бир да планына макул болбойбуз деп билдирди. Президент Дональд Трамп АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааный турганын жарыялаган. Бир күн мурда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Трамптын бул чечимин четке аккан резолюцияны жактырды. Ал ортодо Бишкекте жарандык активисттер Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу аракеттерине каршы акция өткөрүштү. Умма КЖ басылмасы палестиналыктарга тилектештик билдирүү максатында жума күнү уюштурган митингге 80 киши катышып, алар Палестинаны колдогон АКШ президентинин чечимин сындаган жазууларды көтөрүп турушту. Израиль Иерусалимди өзүнүн борбору деп санаса, Палестина шаардын чыгыш тарабын өзүнүн келечектеги баш каласы деп эсептейт. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбеков 25-26 декабрь күндөрү Казакстан менен Орусияга расмий жана жумушчу сапар менен барары белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакыжоева билдиргендей, расмий сапар 25 декабрда Астанага жасалат. Жээнбеков коңшу өлкөнүн мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен алгач чакан жүрүүдө жолугат. Андан соң кеңейтилген жыйында Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташуу талкууланат. 26 декабрда Жээнбеков Орусия президентинин чакыруусуна ылайык жумушчу сапар менен Москвага барат. Ал жакта КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуна катышат. Бул Жээнбековдун Казакстанга жасала турган алгачкы сапары болмокчу. Бишкек шаардык кеңешинде Орусиядан Насияга 350 автобус сатып алуу боюнча токтом долбоору бүгүн талаш менен кабыл алынды. Оппозициялык Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары каршылык иретинде жыйындан чыгып кетишти. Алар токтом шашылыш кабыл алынып жатканын, 3.5 миллиард сомдук Насия шаардын бюджетине оорчулук келтирерин билдиришти. Депутаттарга Насияга добуш сатып алуу боюнча биринчи вице мэр Ринат Макенов баяндама жасады. Газ менен жүргөн автобустарды сатып алыш үчүн 3.5 миллиард сомду Газпром банк 12% үстөк менен Газпром Кыргызстан аркылуу берет. Мэрия Насияны төлөөгө 350 000 баалуу кагазды сатыкка чыгарат. Бересе 5 миллиард сом болот. Аны төлөө 2019 жылы башталып 2025 жылга чейин уланат. Бишкек шаардык соту журналист Кабай Карабайков менен 24KG сайтын 10 миллион сомдук доого жыгуу боюнча Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Карабайков 22 декабрдагы сот отуруму 10 мүнөткө гана созулганын Азаттык радиосуна билдирди.
Мен жактан 5 миллион 24KG'ден 5 миллион жаңы президентке беришибиз керек да. Биздин карабыз кандай? Бир колдоп сотто беребиз апелляцияны.
Деди Карабеков 11 сентябрда Жаматурк Эжи сайтында Кабай Карабековтун Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макалас чыккан. Анда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековтордун радикал араб уюмдары анын ичинде Орусияда террордукта табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазылган. Ал кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сотко кайрылган. Доочу моралдык зыян катары макаланын автору менен 24 KJ агенттигинин ар биринен 5 миллион сом өндүрүүнү талап кылган. Каталонияда 21 декабрда өткөн шайлоодо Испаниядан бөлүнүүнү колдогон партиялар алдыга озуп чыкты. Бул жолку шайлоого рекордук деңгээлдеги шайлоочулар же тизмедеги добуш берүүчүлөрдүн 82% катышты. Алардын добуштарынын жыйынтыгы менен Каталониянын эгемендикке чыгышын жактаган партиялар 135 орунду жергиликтүү парламентте 70 мандатка ээ болууда. Каталония көзүндө өткөн эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин Брюссельге чыгып кеткен мурдагы Каталон президенти Карлес Пуждемон испан өкмөтү утулду деп Брюсселден билдирди. Ошол учурда Каталониянын Испаниянын курамында калышын жактаган жарандар партиясы 2015 жылдагы көрсөткүчтөрүн жакшыртып 37 мандат алганы турат. Каталониядагы шайлоо 1 октябрдагы талаштуу референдумдан кийин жарыяланган. Референдумда шайлоочулардын көбү Мадридден бөлүнүүнү колдогон, бирок борбордук бийлик аны тааныган эмес. Алты апта сот тарабынан ири өлчөмдөгү доого жыгылган журналисттердин Арынаев жана Маслова экс депутат Чолпон Жакыпованы колдоо максатында ачылган электрондук капчыкка бир күндө 7700 сом чогулду. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукулов кабарлады. Жарандык активисттер Заноза KJ сайтын негиздеген Арынаев жана Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси экс депутат Чолпон Жакыпов үчүн Элсом электрондук капчыгын 20 декабрда ачкан. Быйыл жазында башкы прокуратура Заноза KJ сайтынан чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин арнамысына шек келтир деп сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүү боюнча 5 топ арыз берген. Баардык соттор бул арыздарды канааттандырган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Урматтуу угарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуп аласыз. Сырдарыягибиз Азаттык чеки Торк эми эртеңки абар айтуулуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда күндүз эртең кээ бир тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 7 градуска чейин суук болсо күндүз 4 градустан 9 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо күндүз 4-9 градуска чейин жылуу экен. Баткен облусунун аймагында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо күндүз 7-12 градус жылуу. Эртең күндүз Ош менен Жалал Абадда 7-12 градус жылуу, ал эми түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук. Ысык Көл түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 17 градуска чейин суук болсо күндүз 2-7 градуска чейин суук экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 4 градуска чейин суук, күндүз 7-9 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн сууктун күчү 29 градуска чейин жетсе күндүз 7-12 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Алабукадагы орто токой суу сактагычын Өзбекстан менен биргеликте пайдалануу шарттары боюнча парламент жактырган келишимдин мазмуну коомчулукта бүдөмүк ойлорду пайда кылууда. Анткени мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин күздө Ташкенге сапарынын жыйынтыгы боюнча суу сактагыч толугу менен Кыргызстандын карамагына өткөнү жарыяланган болчу. Бирок саясий чөйрөдө парламент кабыл алган келишимде суу сактагычты башкаруу, иштетүү жана анын коопсуздугун көзөмөлдөө шарттары көрсөтүлбөй калган деп укуктук макамына байланыштуу суроолор дагы чыгып жатат. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов дагы иликтеп көрдү.
Алабукадагы орто токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча жогорку кеңеш 21 декабрда бекиткен келишим терең талданып талкууланбай эле жактырылганы боюнча маселе көтөрүлдү. Бул мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, 1 депутат каршы добуш берген. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев келишим чийик экенине карабастан көпчүлүк добуш менен парламенттен өтүп кеткенин төмөндөгүчө белгиледи.
Мурдагы президент барып айрым келишимдерге кол коюп берген. Ошондон кийин депутаттардын көпчүлүгү ура мына Өзбекстан менен мамилеби жакшырса болду деп эле орто токойдогу мисалы жанагы өзбекстандык үй бүлөлөрдүн жашап атканы, алардын кирдиши кандай болот, парламентке келген келишимде бет алдуу эч нерсе жазылган эмес. Көп маселелерде булар жазбай коюшкан. Сиз канча мөөнөткө Өзбекстанга сууну пайдаланууга ырат алыңыз? Ратификация деп эле маанилүү айтат. Мен өкмөттүн өкүлдөрүнө да айттым, белгисиз мөөнөткө пайдаланууга берип атканыңар болбойт десек бизди мындай укпай атат да.
Бул келишимде өзбек тарабы суу сактагычты техникалык жактан тейлөөгө кеткен чыгымдарды каржылоого үлүштүк катышка кире турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле Өзбекстанга өткөн суунун көлөмүнө жараша башка эки тараптуу макулдашуулар да болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле анда суу сактагычка болгон ар кандай чыгымдардан салыктар жана жыйымдар алынбай турганы жазылган. Бирок келишимде суу сактагычтагы коопсуздукту кыргыз тарабы камсыздай турганы көрсөтүлгөнү менен анын шарттары аныкталган эмес. Анткени учурда суу сактагычты жана анын жака белинде өзбек жарандары жайгашкан кыштакчаны Өзбекстандын күч түзүмдөрү күзөтөт. Алабуканын жергиликтүү калкы аларды аталган аймактан чыгаруу маселесин көптөн бери көтөрүп келген. Анткени Өзбекстандын күч түзүмдөрүнүн чакан тобу суу сактагычтын коопсуздугун камсыздоо шылтоосу менен анын жанындагы аймакта мыйзамсыз жайгашып турган. 2016-жылы ал жердеги өзбекстандык бир милиционерди кыргызстандык чек арачылар кармап, ал эки тараптын бир канча айга созулган тирешине чейин алып келген болчу. Алабукалык талдоочу Улан Турдалиев ошондой жагдайларды кайрадан кайталабоо үчүн келишимдеги айрым так эместиктер жөнгө салынышы керек деп эсептейт.
Келишим боюнча бир канча бүдөмүк нерселер бар да, мисалы мөөнөтүнүн белгисиз деп койгон жери, эмне үчүн белгисиз, бул эл аралык келишим болуп атканда мунун дагы бир чеги болуш керек эле. Ар кандай ойлорго түртөт бул нерсе да. Анан экинчи жагы, эгер эле кайрадан эле мурдагыдай Өзбекстандын күч органдары коопсуздукту карай турган болсо, анда Кыргызстан өз карамагына алды деген көз боемочулук бир нерсе болуп кетти, түшүнүксүз болуп калды.
Антке менен буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жасаган сапары учурунда айыл жана суу чарба министри Нурбек Мурашев суу сактагычты эми мындан ары кыргыз тарап иштете турганын айтып, өзбек тарап сууну пайдаланган үчүн гана аны тейлөөгө кеткен чыгымдарды төлөп берерин билдирген эле.
Ортотогу суу сактагыч Өзбекстан өзү колдонуп келген, охранасындагы өзбек мамлекетинен коюлуп жүргөн. Бүгүн макулдашуудан кийин буюрса биздин Кыргызстан тараптан корулуп, айыл чарба министрлиги тарабынан көзөмөлгөн башкаруу айыл чарба министрлигине кайра өтөт. Бул боюнча келишим макулдашууга кол коюлгандан кийин бул толук биздин карамагыбызга, биздин толук башкарууга өтөт. 90% сууну булар иштетет, бирок ошо 90% кетилген затратыны толук Өзбекстан өзү мойнуна алып, акчасын которуп берип турат.
Бирок учурда айыл чарба министри Нурбек Мурашев келишимде суу сактагычтын укуктук макамы даана көрсөтүлбөгөнү жана анын жака белиндеги өзбекстандык күч түзүмүн ал жактан чыгаруунун шарттары келишимде эмнегедир көрсөтүлбөй калган жагдай туурасында айткысы келбеди. Аны менен бир нече жолу байланышканыбызда кол бошобой жатканын айтып, аягында комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде Алабука районунун акими Сонунбек Акбаралиев суу сактагычты өткөрүп алуу жана анын коопсуздугун камсыздоо чаралары келишимден сырткары башка жоболор менен жөнгө салынат деп ишендирди.
20 чакты милиция бар, охрана. Үй бүлөлөр жок, ал өздөрү эле келет. Бир айда бир жолу алмашып турчу, ошол 20 сотрудник бар. Эми январда өкмөттүк аралык комиссия келип, кандай кылып иштетет, ошол маселе январь айында каралат. Баардыгы бизге өтөт, биздикилер кайтарат, биздин гана кызматкерлер иштейт ал жерде. Алар болгону ошо жана айткандай техникалык жактарынан ремонт иштерине жардам берип турат. Аларды милициялар чыгат, биздин өзүбүздөн милициялар кайтарат.
Кыргызстандын өкмөтүнүн маалыматы боюнча бул суу сактагычтын суусу Кыргызстандын 1,5 000 гектар, Өзбекстандын болсо 28 000 гектар жерин сугарат. Орто Токой суу сактагычы Жалал Абад облусунун Алабука районунда кыргыз өзбек чек ара сызыгынан 13 чакырым ичкери жайгашкан. Жалпы аянты 850 гектарды түзүп, андагы суунун сыйымдуулугу 165 миллион кубометрди түзөт. Буга чейин суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары калып, ага иш жүзүндө ээлик кылуунун шарттары дээрлик 25 жылдан бери чечилбей келген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Өзбекстан менен жетишилген соңку макулдашууларга ылайык, Ысык Көл жээгиндеги 4 пансионатта кайра бул өлкөнүн карамагына берилүүдө. Ал пансионаттарды былтыр жыл башында мамиле жакшы болбой турган кезде кыргыз өкмөтү өз чечими менен алган болчу. Ошол пансионаттардын абалын жеринен Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков көрүп келди.
Иштебей калган моторлордун баары эски, эми баягы мурунку илгерки союз убагындагы келип атат да, жаңылуулануу болгон эмес да мыяктачы. Анан эски немелердин баары все равно эскилигин кылат экен да, ушул иш алып бара албайт азыр, оор.
Мурун Диларом кыргыз тарап өткөндөн кийин энеси айдап аталган пансионаттын директору Акжолтунаев совет доорунан бери ремонт көрбөгөн эс алуу жайын эми Өзбекстан жакшылап карап, заманбап деңгээлге жеткириш керек деген пикирде. Анткени Кыргызстандын карамагына өткөндөн кийин кемгарчын оңдоо аракетине каражат жетпей, бир жылдык кирешенин көлөмү 1 миллион сомдон ашпаптыр.
Өзбек тарап азыр келишим боюнча жакшы бир келишимдерди айтып атат эми. Ал келишимди көргөн жокпуз да биз эми. Айтып атат 3 жылдыз, 4 жылдыздагы отелдер, гостиницалар салынат депчи. Кандайлар салынса, жанакындай 80%, 90% местный жергиликтүү кишилер иштесе жакшы болмок да. Анткени азыр биз мушарт менен Кыргызстандан качан вложение болот, сөздүн ачыгы эми билбейбиз да. Эми бир чети жанакындай вложение болсо, жанакындай мисалы үчүн көлдүн уровнун көтөрүшүбүз керек да биз. Көлдүктөр болгондон кийин анан келгендер пансионаттар баягы эле союз убагында турбайбы, кыргыздар артта калып калды деген көрүнүш, ушундай сөздөр болот да. Ошондой болбош үчүн не только өзбектер, башка пансионаттарга мүмкүнчүлүк бериш керек го дейм да, бардыгына.
Ысык-Көл районундагы Кароо айылында жайгашкан Диларон пансионаты 1974-жылы салынган. Бир учурда 500 киши эс ала турган бул жай 23 гектар аянтты ээлейт. Ушул эле айылдагы Рохат пансионаты кыргыз тарапка өткөндөн кийин 6-жай деп аталган. Ал 16 гектар жерди ээлейт. Жана эс алуу учурунда 600 адам батат. Аларды тейлөө үчүн жайында 120 адам эмгектенет. Бул пансионат кыргыз тарапка өткөндөн кийин кирешелүү болот деген үмүт акталбай, түшкөн каражат ички эмгектерин алмаштырып, бир футбол аянтчасын курганга эле жеткенин пансионаттын башчысынын орун басары Тынчтыкбек Окенаев айтып берди.
Жетекчилик тарапта эле биздин эми көрүп атабыз, өтө жакшы прибыль жок да жерге.
Ишет алган жок.
Кыргыз тараптан эми жерге көп вложение салыш керек экен. Мына эскириптер да аябайчы, мына 50 жыл болуптур бул жерде иштеген. Ошондон бери мына мурки жанагы водопроводдору, системаларынын баары эскирип бүтүптүр. Алардын мебель себелинин баары эскирип бүтүптүр. Ушунун баарын эгер жаңыртып тургандан кийин азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар баягы башка частный пансионаттар бар да көп аябай жогорку деңгээлде. Аларга салыштырмалуу эми биздики начар болгон. Ондуна байланыштуу киши аз келет экен да.
Өзбекстан иштетип келген пансионаттын дагы бири Алтынкум. Андай жерге ал иштеткен тараптар көп болгондуктан көп жылдан бери бир кожоюндун көзөмөлү жетишпей, толук таландыда калган. Аянты 22 гектар түзгөн бул пансионатта бир убакта 900 кишини эс алдырууга эсептелген менен, кийинки кезде келип кеткендердин санын эсептөө да мүмкүн болбой калган. Өзбекстан кайра иштете турчу 4-чү Бустан пансионаты Тоң районунда. Бирок азырынча анын имаратыда толук курулуп бүтпөгөн бойдон турат. Совет орунда курулуп 2016-жылга чейин Өзбекстан пайдаланган 4 пансионат Кыргызстанга бир атылып өткөндөн кийин кубанган адамдар көп болгон. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга сапарынан кийин эс алуу жайлар кайрадан өзбек тарапка иштетүүгө берилгенде коомдо ар түркүм пикир жаралбай койгон жок.
Госимуществ алып зарплатын бере албайт беле тургунтуктарга.
Иштете албай койду кыскача айтканда.
Кыскача айтканда иштете албай жатышат.
Деди Бостер айылынын тургуну Алмаз Мусаев. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Бишкек шаардык соту журналист Кабай Карабеков менен 24KG сайтын 10 миллион сомдук доого жыгуу боюнча Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Карабеков 22 декабрдагы сот олтуруму 10 мүнөткө созулгандыгын Азаттык радиосуна билдирди. Соттолгон тараптардын эми ар бири президент Жээнбековго 5 миллион сомдон төлөшү керек. Доовар сотко Сооронбай Жээнбеков президентке талапкери кезинде 24KG сайтына жарыяланган макалага байланыштуу берилген. Ооганстан түштүгүндөгү Кандагар провинциясында жан кечтин жардыруусунан 6 полиция кызматкеринин өмүрү кыйылды. Орусиянын президенти Владимир Путин АШШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атады. Президент Трамп улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегияны 18 декабрда жарыялаган. Анда Кытай менен Орусия АШШ үчүн атаандаш державалар катары мүнөздөлгөн болчу. Азыр акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын үткай мазмуну ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Испаниянын Каталония автором облусунда өткөн соңку шайлоодо аймактын Испаниядан бөлүнүшүн жактаган партиялар кайрадан алдыга чыгышты. Бейшембидеги шайлоого добуш берүүгө жарамдуу калктын 82% катышты. Каталонияда быйыл күзүндө өткөн эгемендик тууралуу талаштуу референдумдан кийин Брюсселге чыгып кеткен автономиянын мурдагы президенти Карлес Пуждемон шайлоонун жыйынтыгын испан өкмөтүнүн утулушу катары баалады. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
21 декабрда Каталонияда өткөн добуш берүүнүн жыйынтыгында аймактын Мадридден көз карандысыз болушун жактаган 3 партия 135 орундуу жергиликтүү парламентте жалпысынан 70 мандатка ээ болушту. Алардын арасында аймактын мурдагы президенти, учурда Бельгияда баш калкалап жүргөн Карлес Пучдемондун Каталония үчүн бирге партиясы дагы бар. Ал өзү Брюсселден жасаган билдирүүсүндө испан өкмөтү утулду деп бейшембиде билдирди.
Испания утулду. Рахой жана анын тарапташтары утулушту жана каталондуктар аларды жаака чапкандай эле болду. Алар бул шайлоо менен бийликти басып алуусун мыйзамдаштырууну каалашкан. Бирок алар утулуп калышты. Эл аларды колдогон жок.
Ошол эле учурда Каталониянын Испаниянын курамында калышын колдогон жарандар партиясы 2015 жылдагы көрсөткүчтөрүн жакшыртып 37 мандат алганы турат. Партиянын лидери Инес Аримада Сайым эми жикчилдер каталондуктардын атынан сүйлөй алышпайт деп билдирди.
Ya quedado más claro si cabe.
Бул жыйынтыктар биздин аймакта чоң саясий күч экенибизди көрсөттү. Каталондуктардын көбү Испания жана Европа менен биримдикти жакташты. Улутчул партиялар мындан ары жалпы каталондуктардын атынан сүйлөй алышпайт. Анткени Каталония бул биз баарыбыз дегенди билдирет.
Байкоочулардын белгилешинче адатта көп добуш жыйнай алган партия өкмөттүн курамын түзөт. Эгер андай болсо, анда бул вазыйпа жарандар партиясына жүктөлөт. Анткени менен парламентке өткөн 3 жикчил партияда коалиция түзүп, өкмөт куруу таламын талашары мүмкүндүгү да айтылууда. Мадрид автономиялык университетинин профессору Фернандо Валеспиндин айтымында, шайлоонун жыйынтыктары өлкөдөгү саясий кырдаалды дагы оорлотту.
Шайлоонун жыйынтыктары абдан начар деп айтар элем. Анткени жикчил партиялар көпчүлүк орунга ээ болушту. Жана алардын испан өкмөтү менен бир макулдашууга келери кыйынга турат го деп ойлойм. Экинчи жагынан Испаниянын азыркы премьер-министри Рахойдун партиясы жергиликтүү парламентте 4 гана орунга ээ болушу бул партиянын эң чоң утулушу. Алар мындай төмөн көрсөткүчкө эч качан түшүшкөн эмес жана бул жалпы испан саясатына таасирин тийгизет деп ойлойм.
Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү чечими автономдук аймакта 1 октябрда эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин дайындалган. Конституциялык соттун тыюусуна карабай уюштурулган өнөктүккө аймактагы шайлоочулардын жарымы катышкан. Алардын көпчүлүгү Мадридден бөлүнүүнү жана өз алдынча жумурият түзүүнү колдогон. Бирок борбордук бийлик жана эл аралык коомчулук аны тааныган эмес. Испаниянын өкмөтү жооп иретинде баш мыйзамдагы тиешелүү беренеге таянуу менен түз башкаруу киргизип, Карлес Пучдемон башында турган аймактык өкмөттү иштен алып, аймактын парламентин таркаткан. Каталон өкмөтүнүн мурдагы министрлери аймактык парламенттин төрайымы кутум уюштуруу, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу боюнча айыпталып камакка алынган. Ал эми аймактын экс-лидери Карлес Пучдемонго издөө жарыяланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Кара кечеден көмүр тарткан автоунаалардын салмагын текшерген транспорттук көзөмөл бекетинде учурда 70 ашуун автоунаа жыла албай турат. Аларга ашыкча жүк жүктүрүлгөн үчүн өтүүгө уруксаат берилген эмес. Жагдайга нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы кызыгып көрдү.
Кара кече көмүркенинин кире беришинде жайгашкан Турускул транспорт өткөрүү бекетинин алды учурда оор жүк ташуучу автоунааларга жык толду. Жаңы жылга карата көмүр тарткандар транспорт кызматкерлери койгон талапты уккусу жок. Көп жылдан бери кара кечеге каттаган айдоочу Урмат Асейин уулу көмүргө кезек күткөнүбүз аз келгенсип, бекетте 2 суткага чейин кармалып жатабыз дейт. Айтымында анын жолго чыкканына 11 күн болгон экен.
Биз тетке тартканда 850 сомдон эле тартабыз. 850 сом. Алпарсак бизге деген бир машина алпарсаң ашып кетсе деген 10,000 сомго жетпейт. 10,000 сомго жетпеген акчачы. Биз ошон менен кантип оокат кылабыз? Анын водитель да бар. Жолду оңдоп койсо бүт эле уялабыз да эмне. Мол жолдон өтүп баратканда мына машина деген мол жерден белге жеткиче өлдүм 3 жерин же 5 жерин ремонт кыласың. Любой машина.
Кочкор районунан баштап кара кечеге карай кеткен жолдун акыбалы айдоочулар айткандай мышык ыйлагыдай эле. Бирок сен жаман жолдун жээгиндеги айылга көмүр тартат экенсиң, сен жаңы асфальттанган жолду басып өтөсүң деп бөлүп кароого мыйзам жол бербейт. Мындан улам кара кечеден көмүр ташыган айдоочулардын уюму өкмөткө кайрылуу жолдогонун айдоочу Таалайбек Кыдыкбек уулу билдирди.
Биз өзү ушул чоң машина айдоочулар уюму бар, ошонун өкүлдөрү өкмөткө кайрылуу жасап атышат, дагы эле кайрылабыз. Ошол кичине салмакка бариптин нормативдик иште көбөйтпө жетет.
Мыйзам боюнча ашыкча жүктөлгөн көмүрдү айдоочулар транспорт өткөрүү бекетинин жанына төгүп кетиши шарт. Бирок мындай талапка баардыгы эле макул боло бербейт. Анткени бекетте склад жок. Төккөн көмүрүн кийинки рейсте таппай калышы толук мүмкүн. Бул көйгөйдүн арын аймактык транспорт башкармачылыгынын жетекчиси Нурлан Сыдыков чечүү аракети болуп жаткандыгын билдирди.
Кармап туруу аябай оор болуп атат. Жерде условия жок андай кармап тургандай.
20 машинадан ашканда бул жердеги трассадан ары бери өтүүгө такыр мүмкүн болбо жол жабылып калат. Мунун маселесин чечүү үчүн жерге атайын стоянкасын уюштуруп, бул жерде мыйзам бузган айдоочуларды өсүмчө бөлүп ошо жака коюлбаса, бул жерде азыр көрүп атасыздар, азыр өйдөгү дагы ылдыйга да кете тургандай жол жабылып калды.
Бир күндө кара кечеден 200 жакын автоунаа көмүр жүктөп чыгат. Алардын айрымдарынын гана салмагы нормага туура келбесе, көпчүлүгү 1-2 тоннага чейин, эң көп дегенде 5 тонна ашыкча салмакта болуп жатат, дейт Турускул транспорт өткөрүү бекетинин жетекчиси Эрлан Абдыжапаров. Мындан улам ашыкча салмакты жүктөгөн көмүр өндүргөн ишканаларга да айып салынып жаткан экен.
Айдоочуларга биз түшүндүрүп атабыз, ушундай эле коюп алып. Анан мисалы бул КАМАЗ. Бул КАМАЗ 25 тонна положено трехосныйга. Менде осевой нагрузкалар да бар. Биз ошонун негизинде иштейбиз. Мындан ашып калса биз штраф салганга төктүрүүгө туура келип атат. Төкпөй ушундай азаташ кылып атышат да негизи.
Оор жүк ташуучу автоунаалардын түрүнө жараша норматив өкмөттүн токтому менен 2011 жылы бекилген. Бирок бул нормага макул болбогон Кытайдан жүк ташып иштеген айдоочулар да нааразы болуп келишет. Жергиликтүү бийлик болсо жаңы салынган жолдорду көпкө чейин сактоо максатында ушундай кадамдар болуп жатат деп түшүндүрүп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча комиссия курамы жаңы эле бекигени менен ушул жума соңунда аталган сыйлыктын быйылкы лауреаттары дайым болору дагы маалымдалды. Мындан улам коомчулукта сыйлык алуучуларды эки күндө аныктаган топтун калыстыгынан күмөнсүнгөн пикирлер талкуу жаратып жатат. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылмакчы.
Совет заманында Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык тапшыруунун бийик стандарттары болгон. Лауреаттыкка Аалы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов баштаган небир дөөшаалар ээ болуп, сыйлыкка сунушталган чыгармалар алдын ала коомчулукка жарыяланып, ар тараптан талкууланып турган. Бул тууралуу жазуучу, журналист Арслан Койчиев кенен кеп салып, бүгүн жеке өзүн сыйлык берүүнүн жол-жобосу канааттандырбай турганын айтты.
Мурда күнү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруунун комиссиясы түзүлдү, үлкөн адамдар кирди. Дегенче болбой эле бул комиссия эмгектерди эми кабыл алат го десек, 2-3 күндүн ичинде жеңүүчүлөрдү, лауреаттарды аныктайбыз деген кабар чыгып кетти. Мен мындай изилдеп сураштырып көрсөм, буга 2015 жылдан бери эле эмгектерди кабыл алып атканбыз, 3 жылдан бери бар үйүлүп калыптыр, ошолордун арасынан ирге алабыз деп деген жооп болду.
Жазуучу интернеттен аталган сыйлыкка эмгектерди кабыл алуу боюнча эч кандай жолжобо, атайын жарнама өнөктүгүн таппаганын, деги эле акыркы жылдарда сыйлык ээлерин тандап алууда ачык айкындык жетишпей жатканын ортого салды. Койчиев арине адабиятта Токтогул сыйлыгына көрсөтүлгөн чыгармалар башында эле дайым болуп талкууга түшсө, чыгарманын оң жана терс жактары ачылып берилсе, эмне үчүн сыйлыкка сунушталганы айтылса, мындай талкуулар ир алдыда коомчулуктун аң сезимин жаңы деңгээлге көтөрөт эле, дейт. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык 3 жылда бир жолу берилет. Быйыл 2014, 2015, 2016 жылдардагы эмгектер үчүн тартууланат. Аталган сыйлыкты ыйгарган комиссиянын төрагасы Акылбек Абдыкалыков татыктууларды тандоо өкмөт башчынын комиссия курамын бекитүү боюнча буйругу чыккандан кийин кызыганын, комиссия мүчөлөрү сыйлыкка көрсөтүлгөн эмгектер менен буга чейин эле өз алдыларынча таанышып чыкканына ишендирди.
Буга ага чейин окуштуу баягы эски комиссиялар, немелер жетишпейт да. Кинону болсо көргөн, анан биз эч кандай нарушение кылган жокпуз. Ошол сразу эле биринчи сессиялар менен иштедик, анан экинчи туру өттү 2 күндүн ичинде. А бүгүн жыйынтыгын чыгарабыз. Бекигенге чейин мен иштеген жокмун, бекигенден кийин иштедим. Мисалы үчүн 6 китеп окуп чыгыш, булар жетекчи зампилардан берет да мага чейин. Анан 25 киши окуп чыгыш үчүн эле иштеткен.
Абдыкалыков сыйлыктын жолжобосу, эмгектерди кабыл алуу жарнамасы Кыргыз Туусу гезитинин 2016 жылдын 10 июнундагы, Эркинтоо гезитинин 2016 жылы 4 марттагы чыгарылышына эки тилде берилгенин айтты. Парламенттин депутаты Каныбек Иманалиевдин пикиринде бүгүнкү күндө Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын жол-жобосу моралдык жактан эскерди. Депутат лауреаттарды тандоо заманга ылайык жаңыланмайынча нааразычылыктар улана берет деген ойдо.
Азыркы күндө бир 3 нерсе керек го. Жаңы курамы түптөлүптүр, бирок өтө эле аз адам экен. Көбөйтүү керек, бирок кадырлуу адам бар. Курамы жагынан мен эч сын пикир айта албайм. Бирок суммасы өтө аз да. Эгерде ошо токтоо сыйлыгын жок эле дегенде бир 3 миллион 5 миллион болгондо аны мамлекеттин колуна келет да, бул жыл сайын берүү сыйлык эмес да, 3 жылда 5 жылда берилет. Үчүнчү, алардын баягы көрсөтүлүшү, ачык айтылышы, добуш топтоосун да ачык айрым эмесчи да.
Иманалиев сыйлыкка көрсөтүлгөндөр топтогон добушту көз карандысыз аудит эсептеш керек экенин, мындай тажрыйба учурда Кыргызстанда өтүп жаткан кинофестивалдарда колдонулуп жүргөнүн кошумчалады. Учурда токтогул сыйлыгын ыйгаруучу комиссия 25 мүчөдөн турат. Лауреаттарга диплом, төш белге жана 100 000 сом акчалай сыйлык берилет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясында Кытай менен Орусия Кошмо Штаттар үчүн атаандаш державалар деп аталды. Документ ошондой эле Америка, Борбор Азия өлкөлөрүнөн антитеррордук күрөштө колдоо көтөрүү айтылат. Украинанын борборунда Михаил Саакашвили башына турган нааразылык акциялары уланууда. Президент Порошенкого импичмент жарыялоо талабын колдогондор көппү? Саясатчы менен бийликтин тиреши эмне менен аякташы мүмкүн? Азаттыктын кезектеги биз жана дүйнө телеберүүсүндө мына ушул маселелер талкууланды. Ал берүүнүн радио үчүн чыгарылышын урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азырдаган акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, саламатсыздарбы. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизүү сунушуна 22 декабрда добуш берет деп күтүлүүдө. Эгер колдоо тапса, Түндүк Кореянын мунай импортуна кескин чектөө киргизилип, бул өлкөнүн чет жактагы жарандары мекенине кайтышы керек болот. Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүү демилгесин АКШ көтөргөн. Бирок бул санкциялар президент Дональд Трамп талап кылган кескин чаралардан жумшагыраак деп мүнөздөрүүдө. АКШ расмилери Түндүк Кореянын мунай импортуна толугу менен тыюу салып, чет өлкөлөрдөгү расмий Пхеньянга таандык мүлктөргө бөгөт коюуну сунуш таап келишкен. Ким Чен Ын башына турган Түндүк Корея бийлиги эл аралык айыптоолорго жана санкцияларга карабастан талаштуу өзөктүк жана ракета сыноолорун токтото элек. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас Палестина эли жакынкы чыгыш боюнча АКШнын сунуш кылган бир да тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Ал 22 декабрда Парижде француз президенти Эммануэль Макрон менен жолуккандан кийин АКШ тынчтык жараяндарында чынчыл арачы эмес экенин көрсөттү. Биз мындан ары АКШнын бир да планына макул болбойбуз деп билдирди. Президент Дональд Трамп АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааный турганын жарыялаган. Бир күн мурда Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы Трамптын бул чечимин четке каккан резолюцияны жактырды. Ал ортодо Бишкекте жарандык активисттер Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу аракеттерине каршы акция өткөрүштү. Умма КЖ басылмасы палестиналыктарга тилектештик билдирүү максатында жума күнү уюштурган митинге 80 киши катышып, алар Палестинаны колдогон АКШ президентинин чечимин сындаган жазууларды көтөрүп турушту. Израиль Иерусалимди өзүнүн борбору деп санаса, Палестина шаарын чыгыш тарабын өзүнүн келечектеги баш каласы деп эсептейт. АКШнын вице президенти Майк Пенс бейшембиде күтүүсүздөн Кабулга барып, Ооганстандагы 16 жылдык согушта чыныгы жылыш жасаганы үчүн америкалык жана ооган күчтөрүн кубаттады. Ал ошондой эле президент Дональд Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы жемишин берип жатканын айтты. Жыйынтык өлкө аймагында анык көрүнө баштады, деди Пенс Баграм базасындагы америкалык аскерлерге кайрылуусунда. Анын алдында АКШнын вице президенти ооган президенти Ашраф Гани жана башка аткаруучу Абдулла Абдулла менен Кабулда жолугушкан. Ооган күчтөрү бир жактан талепти, экинчи тараптан ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрөшүп келет. Клоб КЖ сайтынын журналисттери президенттик шайлоо учурундагы көз боймочулуктар деген негизде Самара КЖ порталына байланыштуу кошумча маалыматтарды чыгарды. Макалада журналисттер мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз, Самара КЖ сайтына көчүрүлгөнү боюнча дагы көбүрөөк далилдерди тапканын белгилешет. Мамлекеттик каттоо кызматынын басмасы катчысы Мелисер Жигитов жаңы чыккан макалада конкреттүү жана таасирдүү далил жок экенин Азаттык радиосуна билдирди. Клоб КЖ сайты 26 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боймочулук тууралуу биринчи иликтөөнү жарыялады. Анда бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы тууралуу кеп болгон. Ал сайт үгүт өнөктүгүндө добуш берүүгө кимдин келип келбегенин белгилеп турганы да жазылган. Иликтөөдө мамлекеттик каттоо кызматы бул макалада айтылгандар далилденген жок деп Клоб КЖ сайтынын үстүнөн коопсуздук комитетине кайрылган. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажысына Ким Ин Сен башчы болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ким Ин Сен Кыргызстандын жараны буга чейин бажы төрөмдөрү башкармалыгында жетекчинин орун басары болгон. Борбордук бажыны мурда Султан Масадыков башкарган. 39 жаштагы Ким Ин Сен Фрунзе шаарында төрөлгөн Казан шаарындагы аскердик окуу жайын Кыргыз улуттук университетин аяктаган. Чүй айылында жана Токмок шаарындагы жер алдынан чыккан суу көтөрүлгөнүнө байланыштуу чукул кырдаал режими киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрдин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай чечимди Чүй облусунун жетекчилиги 19 декабрда кабыл алган. Маалыматка ылайык, жер алдынан чыккан суу айрым үйлөрдүн жер төрөлөрүн каптаган, киши өмүрүнө зыян келген жок. Адистер окуя болгон жерде иштеп жатышат. Алдыда калың тумандан улам бүгүн түшкө чейин Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда 4-5 саат учактардын учуп конушу токтоп турду, бирок каттам калыбына келгенин аэропорттун азаттыкка кабарлады. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракча узандагы окуяласы сдрегибиз азаттык чекит орг. Урматтуу угарман, эми программабызды улантып кечки азаттыктан азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барган.
АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясында Кытай менен Орусия кошмо штаттар үчүн атаандаш державалар деп аталды. Документте ошондой эле Америка, Борбор Азия өлкөлөрүнөн антитеррордук күрөштү колдоо күтөөрү айтылат. Украинанын борборунда Михаил Саакашвили башында турган нааразылык акциялары уланууда. Президент Порошенкога импичмент жарыялоо талабын колдогондор көппү? Саясатчы менен бийликтин тиреши эмне менен аякташы мүмкүн? АКШда улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегия жарыяланып, анда Кытай менен Орусия кошмо штаттар үчүн атаандаш державалар деп аталды. Өз кезегинде Москва Вашингтондун жаңы стратегиясынын империялык мүнөзүнө басым жасаса, Бейжин кансыз согуш доорунан калган менталитет деп сындады. Жаңы стратегия мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат? Глобалдык атаандаштардын кызматташтыгы келечекте кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Обулу мына ушул темага кайрылабыз. Студияда биз менен талдоочубуз Мирхат Шарипжан отурат. Бишкектен байланышка саясаттануучу Эмиль Жураев чыкты. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Президент Дональд Трамптын администрациясы улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегияны ал бийликке келгенден 11 айдан соң жарыялады.
Бул стратегия биз каалайбызбы же жокпу атаандаштыктын жаңы доруна кирип жатканыбызды тааныйт. Биз ошондой эле атаандаш державаларга, Орусия менен Кытайга туш болдук. Алар АКШнын таасирине, баалуулуктарына, байлыгына чакырык таштоону көздөшөт. Биз алар жана башка мамлекеттер менен мыкты өнөктөштүк түзүүгө умтулабыз. Андай байланыш ар дайым улуттук кызыкчылыктарды коргоо аркылуу ишке ашмакчы.
Президент Трамп сөзүндө жаңы стратегия биринчи ирет экономикалык коопсуздукту да улуттук коопсуздук катары таанып жатат деп ырастады. Ал адилеттүүлүк жана эки тараптуулук принцибине негизделген соодага чакырарын белгиледи. Документте Кытай менен Орусия Американын кубатына, таасирине, кызыкчылыктарына чакырык таштап, Американын коопсуздугуна, бакубаттыгына шек келтирүүгө аракеттенет деп да эскертилген. Буга Бээжин менен Москва өз реакциясын дароо эле билдирди. Кытай өзүн глобалдык өнүгүүнүн туруктуу көмөкчүсү, эл аралык тартиптин коргоочусу деп мүнөздөдү.
Кызматташтык Кытай жана Америка Кошмо Штаттары үчүн жалгыз туура жол. Эки тарап тең уткан жагдай гана жаркын келечекке алып барат. Эки державада пикир келишпестик болгону таң калыштуу эмес. Биз америкалык тарапты Кытайдын стратегиялык ниеттерин атайлап бурмалоону токтотууга, кансыз согуш менталитетинин эски идеяларынан баш тартууга чакырабыз. Андай болбосо бул башкаларга, алардын өзүнө зыянын тийгизет.
Орусия болсо стратегияда АКШ кызыкчылыгына төп келген кызматташтык боюнча анчалык чоң эмес, оң өңүттөр бардыгына, бирок документ империялык мүнөздө жазылганына көңүл бурду.
Албетте, биз өлкөбүз АКШнын коопсуздугу үчүн коркунуч деп аныкталганына макул эмесбиз. Жалпысынан документтин империялык мүнөзү бир уюлду дүйнөдөн баш тартпоо, көп уюлду дүйнөнү кабыл албоо жагы даана көрүнүп турат.
Улуттук коопсуздук боюнча стратегия Кошмо Штаттарда ар президент адатта 4 жыл сайын иштеп чыгып келе жаткан расмий документ. Конгресстин чечимине ылайык, анда аткаруу бийлиги эл аралык кырдаал өлкө жакынкы жылдары кабылышы мүмкүн негизги коркунучтар жана аларды жөнгөрүү жолдору боюнча өз көз карашын берет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эмиль Мырза, сөзүздү сизден баштайлы. Трамп дүйнөдө глобалдуу күчтөрдүн тең салмактуулугу балансы бузулууда деп айтты. Чындап эле ошондой көрүнүш болуп жатабы?
Менимче, албетте, акыркы бир канча жылдан бери, 2-3-4 жылдан бери Украина кризисинин, Сириядагы кризистин пайда болушу менен ошо дүйнөлүк геополитикада күчтөрдүн балансы бир топ өзгөрүп, өзгөчө ошол чоң мамлекеттер үчүн, державалар үчүн бул чоң суроолорду, кыйынчылыктарды туудурду. Трамптын жада калса ушул шайлоодо жеңип келишинин да бир болгон себеби ушул Америка Кошмо Штаттарынын дүйнөдөгү абалы, анын орду, аброю шек келип аларга. Муну оңдоого зарыл болгон убакыт келди деген урандарды көтөрүү менен президент болуп келишти. Ошондуктан албетте бул чоң орчундуу суроолор бар экенин таануу болбойт.
Шайлоо деп атпайсызбы? Президент Трамп шайлоо кампаниясынан бери эле Америка биринчи орунда, Америка First деген принципке таянарын айтып келатат. Ушул жаңы стратегиясында ушул принцип канчалык сезилди?
Ооба, жана азыр сюжетте берилгендей, Америка бул стратегияга карата, Американын стратегиясына карата орус мамлекетинин өкүлү сүйлөгөндөй, бул империялык дукта жазылыптыр деп айтып атышпайбы? Чынында менимче бул шайлоо өнөктүгүндө айтып келаткан сөздөрдүн баарысын ушу реализациялоо үчүн жасалган стратегия катары сезилди мага. Бул жерде баштан аяк ушул Америка биринчи орунда деген ураандын жана Американы кайра улуу кылуу максатын көздөөнүн аракети байкалып турат. Менимче бул албетте бир чети АКШнын улуттук кызыкчылыгы гана деп карашыбыз албетте реалдуу болмок, туура болмок. Бирок чет мамлекеттердин көз карашында албетте бул бир жактуулук же бир тараптуулук, мультиполяр деген көп тараптуу дүйнөлүк түзүлүшкө каршылык туруу деген сыяктуу сезимди берет.
Мирхат, сиз эмне дейсиз ушул Орусиянын, ушу АКШнын улуттук стратегиясын империялык мүзөздө жазылган деген комментарийине эмне дейсиз, кандай ойдосуз?
Бул мына жерде бир нерсени айтууга болот. Ресейдин мындай жагдайда болсо мына маалыметке айтуун өтө заңды деп эсептейм мен өзүм. Өйткөнү осыдан 3 жыл мурун 2014 жылы Кырымды күч менен тартып алуу Украинадан жана Донбасстагы окуяларды уюмдаштыруудан кийинки Ресей өзүн көрсөтүп алды, катты жаңы геосаясий пыйылдарын бүтүн дүйнөгө көрсөтүп алды жана арине батыс болгон жооп ретинде неше түрлүү санкцияларды енгизди. Жаңы Трамптын мамилемеси, ягъни улуттук каупсуздук жөнүндөгү стратегиясын жайлоо. Буган болсо Ресейдин азыркы геосаясий арнасында иштеп жаткан аракеттерине жооп ретинде кабылдоого болот. Арине ондай маалымет жарыялагандан кийин Ресей міндетті түрде бир нерсени айтуу керек болду жана ол империялык деген сипаттама берип отурганда өзүнүн да империялык пыйылдарын кичине жууп шайбадай бир неге багытка сунган сыяктуу болду.
Анан эки ири мамлекет Кытай менен Орусия АКШнын бал улуктарына байлыгына атаандаштык жаратат деп айтпадыбы Трамп? Атаандаш катары бул эки өлкө Америкага кандай реалдуу коркунуч жарата алат?
Өлкөнгө коркунуч деүгө болмайды. Мына жерде өлкөн алемдик геосаясат, ал бир. Экинчи маселе бул жерде эң маңызды нерсе бул АКШ президентинин өзү өзүнүн улуттук каупсуздукка жооптанатын адамдарына стратегияны айткызбай өзүнүн айтып отурганы да үлкөн маселе. Мындай окуялар болмаган көптөгөн жылдар бою. Трамптын мына шайлоо кезиндеги шайлоодун алдында айткан сөздөрүнө карасак, ал Кытайда өтө карсылас, биздин жообуз деп жарыяласа да, Кытайга барганда Кытайдын башчысы Си Цзиньпин менен сүйлөшкөндө бул жерде мүлдөм башка сөздөр айтылды. Кытай менен жумуш иштөөгө болот, Кытай менен аракеттенүүгө болот, Кытай менен өтө жакшы карым катнашта болууга болот жана келишүүлөргө биз даярбыз деп жумшайып жибергендей болду. Демек, маалымдамасында да Ресейди негизги карсылас деп жарыялады да, бирок Сол жерде міндетті түрде орталық барлау қызметі, яғни ЦРУ-дың көмегімен Ресейде террорлық әрекеттердің басы алынды деген мәлімет жасады. Бұл да бұл жерде кішкентай бір не бар, келіспестік бар бұл жерде. Өйткені бір жағынан ол Ресейді қарсылас деп жариялап отыр және Америка Құрама Штаттарының мүдделеріне және оның қызығушылықтарына қарсы амалдар жасап жатыр деп айыптағандай болды. Бірақ сонда да біз Ресеймен қарым-қатынас жасауға дайырмыз деген мәлімдемені өзінің пікірін алға салды.
Кейбір байқаушылар Трамп өз сөзінде Қытайды 26 жолу айтты, Россияны болса 14 жолу деп санап шығып тұр, бірақ Қытайды сөз қылғанда ушул Эмиль Мырза экономикалық жақтан атаңдаш қатары көріп жатады деген комментарийлер басымдуу кылууда албетте. Ушул акшы Кытайдын экономикалык экспансиясына кантип туруштук берет?
Ооба, бул өтө Америка үчүн, Американ тышкы саясатында өтө чоң маселе болуп калды. Бул да болсо жанагы өткөн жылдагы Дональд Трамптын кандидат катары көп уран чапкан экономикалык жаатта эмне кылаарын айтып келгенде, ушул жумуштарды кайра Америкага алып келем, Кытайдагы Кытайдын экономикалык жактан АКШ'ın üstünün üstümdü kılıp же кайсы бир инновацияларын технологияларын уурдап атат деген ойлорун айтып келген болчу. Азыр эле көрсөтүлгөндө Бейжиңдин реакциясы кызык болду. Албетте орун алмашып калгандай болуп турат. Бейжиң Американы ушул эски кансыз согуш доорундагы тилге, ошондой мамилелердин нугуна түшүп алды деп сыпаттаган. Албетте өтө бир чети күлкүлүү, бир чети ирония туудуруп атат. Анткени такай ушул Америка дүйнөдөгү либералдык, ачык жана чек арасыз сооданы, ачык эркин сооданы көтөрмөлөп алдына сүрүп келаткан мамлекет болчу. Азыр болсо ошол Кытай биз экономикалык стратегиябыз бул дүйнөлүк башка өлкөлөр менен кызматташуу, ачык кызматташууну колдоо десе, Американын моол стратегиясында болсо ошондой кайсы бир деңгээлде протекционизм, улуттук кызыкчылык деген урандын астында ошо Кытай менен тирешүүгө болгон чакырыктар байкалууда.
Анан көпчүлүк эксперттер АКШ'нын улуттук коопсуздук стратегиясы адатта Американын дүйнөлүк лидер мамлекет экенин бекемдеп, дүйнө элдерин ошого ынандырышы керек деген ойдо. Бул жолку стратегия ошондой статусту бекемдей алдыбы? Көбүрөөк тынчтыкка, кызматташтыкка үндөдүбү же мындай тирешүүнү күчөттүбү?
Тилекке каршы менимче кызматташууга болгон чакырыктар азыраак болуп, көбүнесе ушул тушта АКШ'га болгон көмөк жана душмандар ким экенин, эң чоң коркунучту туудурган мамлекеттер ким экенин, өзгөчө Иран менен Түндүк Кореяны албетте кайра-кайра баса белгилеп чыкты. Жана Пакистанды бир топ сөздөр менен сын пикирин басылып кеткен басым жасап айтылып кетти. Жана албетте Россия менен Кытайды ушул эң негизги атаандаштар катары белгиледи. Менимче бул жерде албетте бул стратегиянын ишке ашуусун жана саясатта кандай жанагындай кандай таасир берерин кийин көрө баштайбыз, бирок азыркы кезде менимче бул Американын күчтүү экенин, коопсуздуктун гаранты экенин далилдеди дегенден алыс болобуз.
Анан дагы бир нерсеге кайрыла кетели. Эмиль Мырза, документте түштүк жана Борбор Азия тууралуу да айтылат. Асиресе Трамп биз Борбор Азия өлкөлөрүнөн терроризмге каршы аракеттерге колдоо алыш үчүн аймакта иштөөгө кепилдик алуу максатында кызматташабыз деп айтты. Трамптын бул сөздөрү Ооганстан, Пакистан күчөп бараткан экстремисттик террордук топторго каршы күрөшүүдө биз Борбор Азия өлкөлөрүнүн жардамына муктажбыз дегенди түшүндүрөбү?
Ооба, мен бир нерсени айта кетиш керек бул жерде, бирок бул мамлекет АКШ'нын мамлекеттик департаментинде бир канча жыл мурда Орто Азияны Евразия жана мурдагы советтик мамлекеттердин катарынан чыгарып, ошо Түштүк Азиянын мамлекеттерине кошуп карапшат. Моол стратегияда байкасаңыздар, ошо Орто Азияга такай ушул регионго гана арналган сөздөр бир аз эле, аз гана. Бирок көбүнесе ушул Индия менен Пакистан жана Афганистан мамлекеттерине кайрылып, Анан Орто Азияда жөнүндө сүйлөшкөндө бир нече жери бар экен. Ушу Индия менен негизи эле Түштүк Азия мамлекеттери менен алакасын, соода алакасын күчөтүүнү, ошого жардам көмөктөшүүнү максат кылабыз деп коюшкан. Албетте анан ошол эле кезде өзгөчө Афганистан боюнча сүйлөгөндө стабилдүүлүк жана коопсуздук террорго каршы турууда ушу мүмкүнчүлүктөрүн жөндөмдүүлүктөрүн күчөтөбүз деп айтышкан. Бирок мындай караганда ушул Борбор Азия, Түштүк Азия мамлекеттеринин катарында каралганы бир чети АКШнын ушу тышкы саясат жашоодогу бир аз мындайча айтканда жасалма болобу, орун берип коюусу болуп байкалып турат. Экинчи жагы мүмкүн жанагы эле Россия менен Кытайды ушул атаандаш катары карап чыкканда ушул Борбор Азияны Индия менен Пакистан менен тыгызыраак байланышууга үндөө максаты байкалгандай.
Рахмат Эмиль мырза. Мирхат Жанатамбери, атаандаш душман деген сөздөр айтылып атат. Албетте ошо стратегияга байланыштуучу. Ушу душман болбосо дагы атаандаш издөө, ушу кайсы болбосун өлкөнүн тышкы саясатында бир кадыресе көрүнүшпү? Өзгөчө ушундай ири державалар жөнүндө сөз кылганда,
карсыластык ылгыйда болот, ол болган, ары кара да боло берет. Кээ бир мамлекеттер, ягъни мисалан Кытайды алсак, ошол жердеги өзүнүн бир тарихи маданий өзүнүн бир эрежелери бар. Алар эч качан ашык биздин карсыласыбыз, не душманыбыз деп айтпайт. Мына Обама мен Буштун кези, сол замандагы жагдайды алсак, бул жерде арене жагдай мүлдөн башка болатын. Бул жерде стратегияларда өзгө болатын. Казыркы жагдайда Ресейдин жана Кытайдын мына каттоо күчкө ээ болуп кайтадан неде халыкаралык деңгээлде көтөрүп жаткандыгы арене кайтадан өкүнүчкө орай осындай сөздөрдө стратегияларга жана саясий, жалпы саясий сөздүктөргө киргизүүгө мажбур болуп аткандыгын күбөгерлер болуп отурмуз.
Рахмат. Анда АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын талдоочу Мирхат Шарипжан жана саясат таануучу Эмиль Жураев менен сөз кылдык. Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Эми кийинки темабызга өтсөк, Украинанын борборунда Михаил Саакашвили башында турган нааразылык акциялары уланууда. Президент Порошенкога импичмент жарыялоо талабын колдогондор, мурдагы грузин президентин ээрчигендер көппү? Аны негизинен ким колдойт? Саясатчы менен бийликтин тиреши эмне менен аякташы мүмкүн? Жана бул жолку демонстрациялардын жаңы революцияга алып келиши канчалык реалдуу? Ушул жана башка суроолорду студиябыздын коногу менен талкуулайбыз. Адегенде болсо, окуянын чоо жайын Али Токтокунов айтып берет.
Бул Киевде бир нече жумадан бери дээрлик демалыс сайын болуп келаткан нааразычылык акциясынын бирөө эле. 17-декабрда жаңы күчтөр руху кыймылынын лидери, Грузиянын мурдагы президенти, Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилинин тарапкерлери кайрадан шаар борборуна чогулушту. Жүрүштөн кийин президент Петр Порошенкога импичмент жарыялоону, башкы прокурор Юрий Луценконун отставкага кетүүсүн талап кылган демонстранттар Киевдеги Октябрь сарайына кирип барууга аракеттеништи. Бирок ал жакта аларды полиция тосуп алды. Ортодогу тирештен эки тараптан тең бир нече киши жабыркаганы маалымдалды. Бул ирет шаар борборуна мурдагылардан азыраак 10 000 киши чогулган. Окуядан кийин Саакашвили чагым болгонун, жактоочулары жана өзү нааразычылыктын тынч түрүн колдошоорун айтты.
Наш путь это мирный путь. Они хотят насилия.
Биз кишилерибизди майданга алып чыкканда биз тынч жолду жактайбыз дедим. Алар болсо зомбулукту каалашат. Биз административдик имараттарды басып алууну айыптайбыз. 2 айдан бери чатырлардан алыстаган жокпуз. Өзүңөр көрүп атасыңар. Биз миллионго жеткенде ал эшиктер өздөрү ачылат. Аларды бузгун кереги жок болот. Бул Порошенконун оюну. Эшик терезелерди талкалаган бир уч маргиналдар деп көргөзгүсү келет.
Маргиналов, которые просто так то и делают, что ломают окна, стёкла.
Улуттук полициянын башчысы болсо, имаратты басып алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. 8-декабрда коопсуздук кызматы Саакашвилини кармап кеткен болчу. Тергөө абагында 2 күн отургандан кийин 11-декабрда Киевдеги райондук сот прокурорлордун саясатчыны үй камагына алуу өтүнүчүн четке кагып, сот залынан бошоткон. Прокуратура Саакашвилини бийликти басып алууга аракеттенди. Экс-президент Виктор Янукович жана анын жакындарына көмөктөшүүдө деп айыптап жатат.
Из жодных силовых акций Бул кара санатай иштин уюштуруучулары бир нече айдан бери күч түзүмдөрү келигишип, кан төгүлсүн дешет. Биз андайга жеткирбөөгө аракеттенебиз. Бирок 24 сааттын ичинде олигархтар менен финансылык операцияларга балынганы шектелген Саакашвилинин тергөөчүлөргө келип багынышы үчүн тартип коргоочулар бар аракетин жумшайт.
Домашний арест.
Саакашвилинин катышуусундагы акциялар 17 октябрда башталган. Ал күнү жогорку раданын жанында тигилген чатырлар азыркыга чейин аянтта кала берүүдө. Нааразылык жүрүштөрүнө Украинанын оппозициячыл саясатчылары да кошулган. Саакашвили Грузиянын жарандыгынан ажыратылган, мекенинде да ага кылмыш иши козголгон. Бир нече ай мурун Порошенко да анын Украин жарандыгын жокко чыгарган.
Эмесе Украинадагы окуяларга байланышкан суроолорубузга кесиптешибиз Ростислав Хотин жооп бермекчи. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ростислав, акции протеста...
Киевтеги акциялар мына бир нече жумадан бери болуп келатат. Саакашвилинин тарапкерлери канчалык көп?
Саакашвили.
Ну, с одной стороны, конечно, не миллионы.
Бир жеринен миллиондогон киши эмес, бирок экинчи жагынан жүздөгөн, атыгүл миңдеген киши катышууда. Баягы күнү 10 000 кишинин жүрүшкө чогулганы да айтылды. Бирок бул жерде кеп Саакашвили тууралуу эмес. Колдоочулар андан көп, жеке Саакашвилинин эмес. Көптөрү үчүн ал мындан да терең реформаларга умтулууну, коррупцияга каршы күрөшүүнү чалдырган фигурага айланып калгандай. Аянтка же Верховная Раданын жанына чыккан адамдардын санына карап эле жактоочулары көп же аз деп баалаганга болбойт. Иш жүзүндө колдоочулар көп, бирок алар Саакашвилини эмес, реформаларды жакташат.
Олицетворяет собой как символ какой-то.
Ну и какие-то конкретно реформы?
Ну, во-первых, чтобы была реальная борьба с коррупцией.
Биринчиден, коррупцияга каршы реалдуу күрөш жүрсүн деген талап. Эсиңиздерге сала кетсем, Евробиримдик менен визасыз режим киргизүү үчүн Украина дээрлик 150 реформаны ишке ашырууга тийиш болчу. Анын ичинде паракорлукка каршы күрөш чөйрөсүндө да милдеттенмелерди алган. Өлкөнүн саясий системасына, бизнеске, олигархтардын таасирин азайтуу, экономикалык реформаларды жүргүзүү, миллиондогон кишилердин ошол реформалардын үзүрүн көрсүн деген талаптар айтылып жатат. Саакашвили президент Порошенкодон айланасындагылар, өзгөчө ири бизнесмендер ага өтө чоң таасир этип жатат деп санайт. Азыр Украина алдыга 2 кадам таштайт, анан 1 кадам артка чегинет. Элдин каалаганы кадамдап, тез темп менен алга жылуу. Саакашвили ушул учурду жакшы кармап калды. Коррупцияга каршы күрөштөн, реформалардан элдин эчи чыкпай жатканын жакшы сезип пайдаланып жатат. Аны колдогон депутаттардын бири айткандай, Саакашвилинин партиясы же сектасы жок. Аны кудай көргөн, мына жаңы лидерибиз деген кишилер жок. Жөн гана жана айткандай оң өзгөрүүлөрдү ийгиликтүү Украинаны эңсегендердин символу болуп калды.
Перемены к лучшему и успешной Украины.
То есть он добивается...
Демек, Саакашвили реформалар үчүн күрөшүүдө өзү мамлекет башчылыкка умтулбаганын, президент теги украиналык киши болушу керек деп айтууда. Порошенко импичмент жарыяланса, эмки президент катары ал бир кайсы бир лидерди көрөбү?
Сложно сказать. Я знаю, что вокруг Саакашвили очень...
Маанилүү бир жери Саакашвилинин айланасында еврооптимисттер деген реформачыл депутаттардын тобу чогулган. Башкача айтканда, жаш келечектен үмүт арттырган перспективалык депутаттарды ээрчитип баратат. Ал эми Саакашвилинин украин тамырлары жөнүндөгү маселе да өзгөчө кызыктуу. Албетте, улуту грузин, улуту менен сыймыктанат. Бул түшүнүктүү, бирок анын украин иденттүүлүгүнүн бөлүгүн таптакыр алып салуу да болбойт. Студент кезинде Украинада окуган, биринчи сүйүү, жаштык, кыскасы эң мыкты деген 7 жыл ошол өлкөдө жашаган. Бул жагынан Украина ал үчүн өтө асыл, жакын жер. СССР маалында эле революцияга катышкан. Студенттер борбордогу аянтка чыгып, көз карандысыздыкты талап кылганда алдыңкы катарларда болчу. 2004-жылкы Саргылт революцияны активдүү колдогон, андан кийинки Арнамыс инкылабына да катышып колдогон. Айрымдардын ал чоочун киши деп жеригендери туура эмес. Украина Саакашвили жан тарткан өлкө. Саясий гана эмес, андан да чоң иденттүүлүгүнүн бир бөлүгү дейт элем.
Бул тирешүү эмне менен аякташы мүмкүн? Эмне себептен кээ бир эксперттер азыркы нааразылык чыгуулары кезектеги революцияга алып келбейт деп дээрлик кесе айтышат?
Понимаете, революция не может быть...
Арнамыс деген атка конгон 2014-жылкы инкылап бул ири, эпохалдык 100 жылда бир болгон окуя. Москва Украинада кезектеги майдан деген кептир айтылганы менен Евромайдан бир доордо болуучу революция. Украина өнүгүүсүндөгү маанилүү мамлекеттин тарыхына ири салым кошкон окуя болуп калды. Экинчи жагынан акыркы күндөрдө Саакашвили бир аз тизгинди тартып жаткандай. Порошенкога жарашуу катын да жазды. Ошол эле малда принциптерінен артқа қайтқан жоқ. Мұндан ары не болады десеңіз, майданның қайталанбасы анық. Саакашвилинің ролын да айта кетсем, ал коррупцияның сазына батқандар чөйрөгө сырттан келген адам. Ошол саясий сазды козгоп жиберди. Ошол чөйрөдө бардыгы бири-бирин жакшы таанышат, бири-бирин калкалашат. Бул жагынан анын ролу өтө чоң дейт элем.
Её переценить просто нельзя.
Спасибо, Ростислав. Украинадагы соңку окуялар жөнүндө кесиптешибиз Ростислав Хотин айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'тан, LTR телеканалынан бешенби күндөрү кечки саат 9:30 көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.